Kultūras Rondo.
Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji pie mikrofona Gustavs Terzens. Aspazijai 160. Lai arī oficiālais Elzas Rozenbergas dzimšanas datums 16. marts nu jau aiz muguras, notikumi, aktualitātes un rosība nerimst. Nu pat Šveicē Kastaņolā Aspazijas un Raiņa Trimdes laika vietā viesojās Ingvildes Trautmane, un jau pēc mirkļa viņa pievienosies mums ētera studijā ar izsmeļošu stāstu par piedzīvoto.
Kultūras Rondo ceļo.
Es Ingvildai teicu, guten tag, viņa man atbildēja buongiorno.
Buongiorno, Gustav.
Jā, jo Kastaņola tomēr ir itāliskajā Šveices pusē. Aspazijai 160, un tu sagaidīji Aspazijas dzimšanas dienu tur.
Jā, patiesībā tās bija divas dienas, 15. un 16. marts, un tur bija sabraukuši latvieši arī no Itālijas, arī no Vācijas, arī no Cīrihes, Bernes un Bāzeles. Tā kā bija diezgan plašs tas loks, un es uzreiz sākšu ar patiesībā trim ziņām. Tā viena ziņa ir, ka Rainim un Aspazijai veltītā ekspozīcija Kastaņolā visticamāk tiks pagarināta, tas līgums tiks pagarināts ar Lugano pašvaldību.
Fizisks vēl. Muzejs būs uz vietas. Tātad.
Jā, vēl uz diviem gadiem. Tur, protams, ir dažas praktiskas lietas, kas ir jāatrisina, un es domāju, ka to izdarīs. Otra ziņa ir, ka iela, Kastaņolā ir iela, Via Rainis Aspazija, latviešu dzērnieki un patrioti, un arī šo ielu pavisam oficiāli atklās maijā, bet tā iela jau tur ir.
Plāksne ir pie sienas, ja?
Trīs plāksnes, kuras es nofotografēju. Nu, patiesībā tas ir tāds stāvs kāpienis uz augšu caur tādiem dārziem. Tā ir šī Via Rainis Aspazija. Nu, lūk, un trešā ziņa ir tāda, ka lai tā Raiņa un Aspazijas piemiņa Šveicē būtu dzīva, kā mēs zinām, tur viņi pavadīja 14 savus trimdas gadus, tad nu, tiek domāts arī par dažādām jaunām formām, un tā viena forma, kas arī ir tādā sagatavošanas procesā, varētu būt literārās rezidences, tātad sadarbotos Ventspils rakstnieku māja ar vienu no Šveices rakstnieku mājām. Es domāju, ka tas viss īstenosies tajā 15. martā šeit, tajā Lugano pilsētas arhīvā klāt bija kultūras nodaļas direktors Luigi Di Corato, kas ir svarīgi, jo viņš lielā mērā būs tas, kurš pateiks, jā, būs vai nē, nebūs. Un bija vēstniece Guna Japiņa, kas ir arī Šveicē vēstniece. Tā kā tas viss bija ļoti interesanti, plus vēl bija viens ļoti interesants priekšlasījums itāļu valodā, ko lasīja kāds filoloģijas profesors Alans Šorderets, bet jūs pēc brīža dzirdēsiet, viņš burvīgi runā latviešu valodā, jo viņam sieva ir latvieta Ilze, un viņš ir biedrības Šveica Latvija prezidents. Un tas bija interesanti, ka viņš mūsu sarunā iezīmēs ne tikai Raiņu un Aspazijas, ne tikai arī Zentas Mauriņas, ne tikai Miķeļa Pankoka pēdu Šveicē, bet arī tādu mūsdienu zinātnieku sadarbību un patiesībā nākotni zinātnēm. Nu, lūk, un tas trešais ļoti labais bija tas, ka Šveicē bija jauna pētniece, Raiņa un Aspazijas vasarnīcas jūrmalā speciālista Amanda Kaufmann, kurā ir milzīgā sajūsmā par visu to, ko viņai var izstāstīt literatūras zinātniece Gunda Grīnuma. Un viņas priekšlasījumā par Raiņu un Aspazijas maibrauci, kā viņa paša savu gatavošanos atgriezties Latvijā, kā Latvijā reaģēja vecas, senas un patiesībā neredzētas fotogrāfijas, piemēram, kur Rainis ir Latgalē iebraucot Latvijā, nevis ar Aspazīju, bet ar Birutas skujnieci, jā, tā kā, nu, interesanti. Un šī meitene, Amanda Kaufmann, es patiešām turu visus iespējamos īkšķus, lai viņai izdodās, jo tā aizrautība bija pilnīgi noteikti saklausām. Nu, bet es domāju, ka tieši ar Amandu mēs arī varētu sākt šo ierakstu, tur mazliet čabināsies lietutiņš Kastaņolā, bet tas nekas, mēs runājam ar tātad Amandu Kaufmani un arī ar Memoriālo muzeja apvienības direktora vietnieci Sanitu Kosoviču.
Aman, man tev ir jautājums, ko tu tagad gribētu izdarīt? Šeit Kastaņolā, pēc tam Rīgā droši vien, un tad atkal Kastaņolā.
Es gribu rakstīt. Man gribas rakstīt. Man ir tik daudz iespaidu šeit, ka atbraucot uz Rīgu, es jau šeit gribu rakstīt. Beidzās viss šis pasākums, un man bija... Nebija gaisa telpā, un es izkācu ārā pavisam strauju šeit, un es tā, kur lai iet, un es aizgāju tur augšā, Dievs, es nonācu pie pieminekla, un es tā apsēdos, un es redzēju Sanisālu Dormides, ja man būtu pilspalma papīrs, bet man nebija. Tāpēc es turšos uz mājām noteikti rakstījuši.
Sabucēji?
Es domāju, būs jāsāk ar iespaidiem, jo tie ir diezgan daudz, un tad būs jābeidz noteikti ar idejām, jo parunāt sanāca ar ļoti daudziem cilvēkiem, ieskaitot šeit kultūras vadītāju, departamentu vadītāju, un tas idejas radās jau un ideja minūtē. Ja Rainim radās 80 līdz 100 domas vienā dienā, nu tad mums bija, man šķiet, turbo režīms, mums bija vēl vairāk tās domas, un to visu ir jāpieraksta. Tad ir arī jāturpina iesākt tās idejas, un ja vienkārši jāpabeidz, jāpieliek punkts, lai varam turpināt darīt nākamās.
Kā tu iedomājies to ideālo variantu? Kam šeit Kastaņolā būtu jābūt vai tajā virtuālajā telpā? Kam būtu jābūt, lai te tiešām cilvēki zinātu par Ainu un Aspazī un arī saprastu to jēgu, ko tas nozīmē? Jo nu, nebūs jau vienmēr tā kā šovakar.
Mm-hmm. Es domāju, ka tā ir pirmkārt jau sajūta un to nevar izstāstīt, izlasot laikrakstos dažādus Rainim un Aspazijai veltītus epitetus. Tas ir jāsaprot un tas vienkārši ir jāuzina pašam. Un nevajag baidīties vaicāt sev, kāpēc viņi ir dižgari, kāpēc viņi ir karaļi un karalnes. Jo tad, kad tu uzaicā, tad arī nāk tās atbildes un tad tu spies meklēt tās atbildes. Un man šķiet, ka man ir izdevies uzmēs priekš sevis tās atbildes atrast un tāpēc droši vien es arī esmu šeit. Un es novēlu arī citiem jautāt un vaicāt un ja būs jautājumi, tad nāks arī atbildes. Un runājot par kaut kādām virtuālajām lietām, man šķiet, ka tur ir jāsniedz iespējami daudz jautājumu, iespējami daudz atbildes, bet tādi cilvēciski jautājumi un caur cilvēcisku ļoti, ļoti cilvēkam pietuvinātu prizmu jālūkojas uz šo jautājumu.
Es varētu papildināt vēl Amandas teikto, ja Amanda par idejām, par radošo, tad es par praktisko. Jo man liekas, ka ļoti būtiski ir pirms atbraukt uz šejienes sagatavoties. Tam ceļojumam uz šejieni un apskatīt, ko var te redzēt, kur Ainis Aspazī bija, un tas varētu būt arī viens no mūsu virtuālās muzeja daļai sagatavot, atbraukt šeit, iedot pilnīgus jau ceļvežus, kur var nākt, kur var iet, jo arī mēs pašas, kad braucām, mēs kaut ko zinām, to un šo un vēl kaut ko, bet ja tev tā palīdz un tevi tā smuki ievada, un pēc tam, ja šeit vēl dod tādu filozofisko domu un idejas, par ko padomāt, pasēdēt, skatoties skaistajā ezerā, atspulgā vai uz kalniem, vienkārši, man liekas, būtu burvīgs virtuāls produkts arī, ko uztaisīt.
Jā, jo mēs arī skrējām no vienas vietas otru vietu, un man visu laiku bija jautājumi, man liekas, es šo jau redzēju, tā bija, mēs aizjām, nē, tā tomēr nebija. Tā pagaši šī ir tā vieta, es ņemu ārā grāmatu, es šķirstu, šitin ir, un mēs atradam, un ir teksts sakrīt, un tas bija tik aizraujoši.
Jo, protams, mums jāsaprot Amanda pētniece, viņa zina, kur šķirstīt, ko atrast, ko meklēt, kur, bet ne jau katrs no mums ir pētnieks, un tāpēc, man liekas, ka tas mūsu un arī pētnieku ir uzdevums iedot pēc iespējas to tuvāk pievest Trainim un Aspasielu Gano.
Bet, Aman, kā tu pati nonāci līdz vispār tam, ka tu pētīsi Raini un Aspas? Kas bija tas privātais?
Vēsirdīgi atzīšanās vidusskolā. Mums bija Agenskāna Lāsts ģimnāzija temats Rainis un Aspazija, un mums bija tādi semināri, jāgatavos semināram un jārunā 40 minūtes. Un Rainis, un man tika iedoti pāris darbi, un es to kaut kā uztvēru kā ļoti atbildīgu uzdevumu. Un bija daži, piemēram, klases biedri, kas padevās jau sākumā, un nu, tur kaut kā... Bet es nezinu, kāpēc, bet man bija tāds, es sapratīšu, un es iegāju tajā, un es sāku neiet uz stundām. Jo es vairāk lasīju, jo es sapratu, ka es nevaru iet uz to eksāmenu, jo es vēl nezinu šito, un es vēl nezinu to, un kā es tagad runāšu par Jāzipi, es neesmu ar Jāvi Soli izlasījusi, un šitā es atliku, un es noliku to semināru divus mēnešus vēlāk, nekā paredzētais konsultācijās ar trīcošām rokām ejot un stāstot. Un šeit es norunāju kāds divas stundas no vietas. Es dabūju desmit. nebija 10, bet man šķiet, ka tas nebija par 10, tas bija par to, ka es tagad strādāju muzejā, ka es esmu šeit, ka es varu pastāstīt un es varu uzdot jautājumus.
Vispār tas bija liktenis droši.
Droši vien, jā.
Man liekas, arī kā mums kā muzejam ir būtiski, lai speciālistus tu redzi, ka viņam tas interesē no tiesas. Un mums ir Gundaga grīnuma, un mēs redzam, ka Gundagai ir grīnumai arī vajag dialogu ar jauniem speciālistiem. Un tur bija pilnīgi redzams, ka Amanda ar Gundagu var sarunāties, un ka viņas vienu otru saprot, vienu otru jūt un vienu otru papildina. Man liekas, arī ir tāda lieliska tāda zināšana, nodošana un pieņemšana, kad abas divas kopā strādājot papildina to, ko var iedot.
Gundaga, man ir tāda laime, kas var būt ar Gundagu un tā kā runāt un strādāt, un tas ir fantastiski.
Un uzdot jautājumus.
Uzdot jautājumus, jā.
Un tur ir atbildes.
Nu, Kastaņols zvaniem zvanot, Ingvilds Trautmanis sarunājās gan ar Amandu Kaufmani.
Gan ar Stanītu Kosoviču.
Jā, nu, kad apaļā stundā ietrāpījās saruna.
No, cīm redzot, jā, cīm redzot. Un tad mēs savukārt iegājām tajā Raiņa Naspazīs muzeja istabā. Un tad es turpināju sarunu ar rakstnieci Ingu Ābeli, kur nu, faktiski pavisam drīz pabeigs savu romānu.
Nu, jau 5 gadus pavisam drīz.
Nu, jā, nu, ar nosaukumu Mīlamā. Jā, tā kā paklausīsimies, ko Inga saka.
Es tikko ieraudzīju, ka Inga Ābele ir ierakstījusi viesu grāmatā. Paldies par grandiozo Aspazijas 160 jubilejas svinēšanu ir izjūta, ka viņai gāja pie sirds savas mūžu Latvijai. Tavs vārds ir brīvība. Cik ilgi esi tomēr aizņemta ar Aspaziju?
Tas jau tā šķiet, ka pavisam nesen, bet ir pagājis jau laikam kā 4 gadi, jā.
Bija lūga, vai ne?
Bija lūga, jā. Vispirms bija lūga, pēc tam Gundaga Repša piedāvāja rakstīt sērijā Es esmu par Aspaziju, un es biju tik neprātīga, ka es tiešām parakstīju šo līgumu, ka es uzrakstīšu romānu, un tad bija pagājuši kādi 4 gadi, tad Aspazija man parādījās sapnī un teica, kāpēc tu tik rūkti raudi, tu taču pati parakstījies.
Kā viņa arī teica.
Jā.
Un tagad romāns ir praktiski gandrīz gatavs, ja?
Jā, jāsaliek vēl kopā, jo tagad Dace rediģēs un tad sūtīs man, un tad, domāju, pa aprīli jau būtu jāpabeidz. Un no vienas puses ir prieks, un no otras puses ir ļoti žēl, jo tā bija tāda milzīga tikšanās dzīvē. Paldies Dievam par tādu dāvanu man devu.
Bet Aspazijas kāds noteikts laika posms būs tavā romānā?
Nē, vairāk man ir par to radošo procesu. Tieši tāds brīvs apcerējums. Jo viņa ir tik ļoti dažāda. Viņa būtībā ir kā varavīgs. Ne viņai visas krāsas piemīt. Un tas arī tā interesanti, kā viņa spēja dzējot par visu, visām izjūtām, par visām puķītēm, par visu lielo un par visu sīko. Un sīko viņa padara lielo, un lielo viņa arī paskatās no tālienes. Un tas tiešām apbrīnoja milzīga personība. Tas ir tā kā tapt ierautam tādā milzu kuģa dzenskrūvis vilnī. Jo es jau labprāt varbūt ātrāk gribētu, es gribētu to izkļūt no turienes, bet es jau nevaru. Jo tas ir nu, tā kā izglītība vesela, bakalaurs, es tā domāju.
Kāds būs nosaukums?
Mīlamā, jo enciklopēdijā skap palūkojas, tad Aspazijas vārdu latviski tulko kā mīlamā. Ne mīļākā, ne mīļotā, bet mīlamā. Un tas tik ļoti interesanti, jo tepat netālu ir Sāremā un Hījumā, bet ir mīlamā. Un tas ir tāda mīlestības sala tādā jūrā, kaut kā tādas ilo alūzijas.
Kā viņai te klājās Kastaņolā?
Man šķiet, ka viņa šeit tiešām varbūt piedzīvoja tādu kritumu savā dzīvē, kas bija saistīts ar publikas zaudēšanu, jo mēs palūkojamies, ka 5. Gadā viņu nes ārā no zāles, no sutrapa šķidrauta izrādēm uz rokām, tad pēkšņi nokļūt kalnu ciematā. Un tie pirmie gadi jau bija ļoti cerīgi, jau bija ļoti skaisti. Un skats no viņa loga vienu San Salvatore, tas bija pasakaini. Bet arī tad viņa sāka just, cik viņai pietrūkst dziemas, kur nav atzimšanas šeit, jo viss ir vienkārši vairāk vai mazāk lietus. Un tad viņa sāka izjust, kā pietrūkst tās dzimtenes trausluma. jo šeit tomēr ir kalni un akmeņi un ir tie dziļi ezeri, bet tad sapņos sāka nākt droši vien tā smalkā smilšu Daugavas robežas līnija, jo mums jau ir jūra un mums ir tās garās līnijas. Un, jā, un arī tas, ka viņai nācās pārkāpt pusmūžu slieksnim un arī pārvērtēt savas attiecības ar Aini, jo to, ko es vēstulēs lasu, tas vienkārši parāda, ka viņa pati izvēlējās brīvību. Viņa aizgāja brīvībā 12. Gadā, viņa aizbrauca uz Cirihi un izvēlējās brīvību.
Ar nepacietību gaidām Ingas Ābeles sarakstīto sērijā Es esmu un ka blakus Hījumā un Sārimā.
Mīlamā.
Šī mīlestības sala. Mēs esam ar Ingvildu Straumanu joprojām kopā šeit kaut kultūras rondo, jo Ingvilda divas dienas sabīja Kastaņolā tieši Aspazīs dzimšanas dienā.
Jā, un es domāju, ka ļoti svarīgs bija biedrība Šveica Latviju prezidenta Alana Šorderete filologa priekšlasījums. Viņš lasīja itāļu valodā. Līdz ar to es varu teikt, ka es tikai nojautu brīžiem, jo tur ir, protams, vārdi, kurus tu saproti arī tad, ja tos izrunā itāliski, bet jā, tas bija ļoti interesants priekšlasījums, pēc tam mēs ar Alanu satikāmies jau ārpus Lugāno arhīva telpām, un viņš pastāstīs ļoti interesantu lietu, ko es nezināju, piemēram, par koktelnieku Miķelu Pankoku, kurš ir apglabāts un dzīves beigu daļu pavadīja kādā dziedinīcā Kūrā, kas arī ir Šveicē, un būs opera. Rihārda Dubras opera ar Ingas Ābeles tekstu par Miķelu Pankoku, bet sāksim ar Ainu un Aspazī un ar Alanu.
Tas sākas ar to, ka es iepazinos ar sievu, kura ir no Latvijas, un mēs šeit rīkojām 2008. Gadā pasākumu ar Vairu Vīķi Freibergu par latviešu dainām vienam studentu fondam, un šeit izdeva toreiz Jāņa Rokpēļņa dzeju. Itāļu valodā, bilingvālajā grāmatā, tur bija viena puse itāļu valodā atzējojums un otrajā puse bija origināldzēja. Es tur redzēju, ka tur bija daudz kļūdu, diemžēl, jo es runāju itāļu un arī runāju latviešu valodu. Un tur mēs iepazināmies ar izcilo latviešu dzejnieku Jāni Rokpelni, kurš kļuva par mūsu draugu. Un es, tāpēc, ka zināju, ka viņam būs 60 gadu, es sāku atzējot viņa dzeju franču valodā. Un ar to es turpināju 4 gadus, un grāmata iznāca 2013. Gadā, tieši tā. Un man vienmēr tā turpināja, man visu latviešu kultūra ļoti interesē, kā atzējotājs, kā filologs un vienkārši kā biedrības Šveicē Latvijā prezidents. Mēs darbojāmies ar zinātni, ar kultūru, ar vēsturi, ar jebkuru priekšmetu, kas vieno tās abās valstīs, Šveici un Latviju. Un man tiešām ļoti patīk, es mīlu Latviju, tāpēc kā tā ir dzējas zeme, dziesmu zeme. Un es pat savos sapņos nevarēju iztēlot, ka tāda zeme tiešām ir un eksistē, kur dzējai ir tik liela nozīme. Protams, ka tur nevar nemīlēt Raini un Aspaziju. Es arī rakstīju par Raini, par Daugavu un kā viņu izmantoja Katalonijā. Un, jā, un es turpināšu noteikti lasīt Aspaziju, jo ir lieliska dzējniece.
Rainis un Aspazī ir tādas ainkur personības starp Šveici un Latviju, vai ir vēl kādi cilvēki, ko jūs varētu minēt, kas...
Jā, protams, nu tur ir diezgan daudz, bet vienu cilvēku, kurš kļūs aktuāls un par ko arī runāja Inga Ābele savā referātā, tas ir Miķelis Pankoks.
Koktelnieks.
Jā, koktelnieks, viņš nomira Kūrā Šveicē, viņš šeit bēgļu gaitā nokļuva Šveicē un palika šeit viena slimnīcā ļoti ilgi, ļoti sen, un noteikti par viņu arī vēl vairāk runās nākotnē, kad iznāks Liepājā operu par Miķeli Pankoku ar Ingas Ābeles tekstu un ar Rihārda Dubras kompozīciju. Tas ir viens piemērs, bet tur varētu vēl citi, protams, visi zinātnieki, kuri Šveicē strādā un mums arī labas attiecības, piemēram, Tagad ir viens latvietis Mārtiņš Daumanis, jauns, ļoti jauns zinātnieks, kurš strādā mūsu materiāla zinātnieskā institūtā Dibendorfā pie Cīriches EMPA. Un 22. martā šā gadā atklās vienu programmu, kurš atļaus latviešu zinātniekiem no Rīgas Tehniskās universitātes braukt uz Šveici, piedalīties pētniecībā par asfalta un betona reciklēšanu.
Cik skaisti skan latviešu valoda, ka to iemācījies ir itālis.
Jā, viņš patiesībā, ja es pareizi saprotu, viņš ir no Šveices franču daļas, bet mēs dzirdējām arī kādu itāli privātās sarunās. Šie kungi ir fantastiski iemācījušies latviešu valodu, un es domāju, ka viņi ir iemācījušies to tādēļ, kad viņu sievas latvietes ir mācējušas to pasniegt kā, nu, pilnīgi neatņemam dzīves sastāvdaļu, ka ir jārunā arī latviski, vai ne? Un tāpēc viņas, protams, runā itāliski, un franču valodā, bet šie kungi runā latviski. Un vēl es domāju, ka bija interesanti tas, ka šajās jubilejas svinībās piedalījās divi kori, un viens patiesībā ir tātad Lugano koris skantēmus, to diriģē latvieti, Līga Lietskalniņa, bet principā tie visi bija šveicieši, kas dziedāja Pēteru Vasku, piemēram, The Fruit of Silence un tā. Nu, un tad bija otrs koris, kas bija atbraucis no Itālijas, Itālijas latviešu koris Sauda, ko diriģē Ilze Attardo. Bet, nu, tā bija tā viena diena, un tad bija otra diena.
Tavs vārds arī programmiņā ir, jā, ierakstīts.
Jā, mans vārds arī bija programmiņā. Es biju tāds tilts no pirmās dienas uz otro dienu, jo aktieris Gundars Aboliņš tajā pirmajā dienā vēl spēlēja izrādi vakarā, viņš atbrauc tikai nākamajā rītā. Un es teicu, nu, ziniet, nu kā 10 cilvēki varbūt, lai mēs tajā lasītavā varam palasīt nākamajā dienā. Un es teicu, nu, tajā telpā, tajā Raiņa Naspazīs telpā, bet, nu, man jau nākot tuvāk jau man atsūtīja, ka būs apmēram 40-50 cilvēku. Tā kā mums nācās pārcelties atkal uz to Lugano arhīva zāli, un tad, kad man prasīja, nu, cik ilgi apmēram, nu, pusotru stundu, es teicu, nu, labi, divas varbūt.
Nu, uz cik iztievā?
Jā, trešā stunda. Uz beigām es sāku skatīties pulseni un mēģināju teikt, ka varbūt mums ir tagad jābeidz, tāpēc, ka nu, Gundars lasīja ļoti interesants fragments no paša tūkotā Meierhofa tās grāmatas akšī plaisa, no lapītā plaisa vai no lādētā plaisa, un tas, protams, bija ļoti, ļoti atraktīvi. Un tad mēs lasījām Atpazīst vēstules no Kastaņos, ko palīdzēja sagatavot Gunda Grīnuma. Tātad tur bija Atpazīst vēstules no Kastaņos Birutai Skujniecei un Ivandai Kaijai. Un arī fragments no Raiņa atmiņu grāmatas Kastaņola, kur viņš divreiz dod vārdu Atpazījai. Mēs varam paklausīties to vienu, kas nav tik skarbi kā pirmā.
Pēc skarbām sākuma piezīmēm, lai Atpazī min arī maigāku vārdu par Kastaņolas dabu, jo par spīti visām likstām un uztraukumiem lēni atzēla arī mūsu dzīvības saknītes un tumšās varas, kas ap mums darbojās, tomēr nepanāca savu mērķi. Lugāna un viņas apkārtne arī ir īsti tā vieta, kur var sadzīt slimā dvēseli. Kuisi sāna, šeit top vesels, tā saucas daudzas vietas, un kuisi sāna, viņa visa ir kopā. Mainīgā daba ir tā, kas plīvuri pēc plīvuri klāj uz katru ievainojumu. Bez kā tā īsti sauktos par kādu fizikas ziedniecības vietu, kā piemēram Davosa, Sankt Morits un citas. Kaut gan arī Šešur un tur atrodas sanatorijas, bet šīs pilsētas un Tičīnas apgabala pievilcības spēks parādās vairāk garīgumā. Tā sakot, apdvēseļotā dabā. Še daba atver savu skaistumu tikpat priekš vienkārša apceļotāja, kā priekš izsmalcinātāja mākslinieka. Cik daudz te krās un nokrās, ik kauns te izdod savu atbalsu, kas maldinoši atskan no visām pusēm, Tas maina savas krāsas un kontūrus ar katru saules pagriešanos. Rītos, pusdienā, vakaros ar vien cits krāsu pārsteigums. Ar vien citas formas, kuras saskaņojas gan ar spilgti zilo debesu un sudraba balto mākoņu čokarojumu augšā, gan ar tumšu zaļo ezeru apakšā, kurš visā savā platībā tiek lokā apkārt ietverts no kalniem. Spilgtā zaļumā apaugušā ar laznām, kasteņām un lejāk ar vīna laukiem, rožainiem firziķu un aprikozu kokiem, kalni aicina, lai pa viņu baltajiem celiņiem, kuri tālu, jo tālu redzami dotos uz augšu. Bet drīz vien šīs krāsas un panorāmas zūd, parādās tumšāki brūni, lilā toņi, kur pret vakaru pāriet, plūstošā var sarkanumā. Baltie celiņi un mīlīgās staciņas izgaist, nu kur bijušas, kur nebijušas, parādās asas klintis. Saulē rietot debesis uz kalniem top oranžu dzeltena un kalni zem viņas rēgojas piķa melnumā. It kā klintis tur būtu rindā nolikt krēsli, uz kuriem sēdējuši kādas pirmpasaules milži. Pašā galotnē starp tiem paceļas pats Sātana sēdeklis. Šejienes iedzīvotāji arī kalniem pēc viņu īpašībām devuši dažādas nosaukumus, tā piemēram kāds ļoti skaists kalns, kurš lokā ieslēdz mīlīgu ieleju saucas ar savām robveidīgām, dažreiz baltām pārslām apkaisītām galotnēm par cukurplāce. Un tiešām, kas iemaldās burvīgajā ielijā, sauktā Valsolda ar paslēptiem taciņiem oleandru un glicīnī krūmos, zem kuriem zan un skan simtām balsīm neredzamas urdziņas, tas jūtas ārpus īstenības it kā kādā pasaku nomalītē. Apkārtējie kalnu čukuri tiešām izliekas kā cukuru plāceņi, ņemti no paša dievu galda un ceļotājam, uznāk kāri pakāpties un dabūt kādu drupatiņu no šīs dievišķās ambrozijas. Bet šī ilūzija izjūk, kad skats pavērs uz ielējas izeju un viņas pretpusi. Tur kā pretstāts atrodas otrs kalns, pelēki klinšains bez mazākā dzīvā zaļuma, kails un izdrupis, atbaidoši ar savu izskatu, un tas saucas par raganas zobiem. Tos uzskatot jānāk pie pārliecības, ka dievišķie cukura plāceņi gan priekš cita neviena nebūs nolemti kā priekš ļaudišķiem raganas zobiem. Man sākumā visi šie kalni likās ļoti viegli un ātri uzkāpjami. Es redzēju tur daudz staciņas, kas taisnā līnijā stiepās no augšas līdz apakšai un domāju, ka tās iemītas no staigātājiem, kas tur šur tur skraida no augšas uz apakšu un otrādi. Man šķita, ka vajag tikai labi saņemties un pēc stundas ceturkšņas būšu augšā. Vietējie iedzīvotāji par mani sāk smieties. Stāvie celiņi nemaz nesot no cilvēku pēdām iemīt, tie esot lietas celiņi, pa kuriem ūdens tekot no kalnu virsotnes lejā, un kad par kāpšanu runājot, tad lai runājot par stundām un dienām. Un ne par minūtēm.
Lasi vēl Gundara Āboliņu. Lasi vēl Āboliņai varētu klausīties vēl stundām.
Jā, Gundars Āboliņš lasīs vēl. Svētdien radio mazā lasītā būs tieši no Kastaņolas. Tātad tur būs šīs Aspazijas atmiņas, jo galu galā mēs svinējām Aspazijas dzimšanas dienu. Un arī Aspazijas vēstuļu fragmenti.
Klau, ārpus pieminekļiem, muzejiem un tā, kā mēs godinām un komemorējam mūsu dižgarus, varbūt par tādu sadzīvi, kā tev pašai šķita, kā viņiem tur bija sadzīvot? Tu jau Ingai Ābelē to jautāji, protams, bet kā tev pašai šķita un ko raksta, piemēram, tās, nu, tās racionālās rindas atmiņās?
Nu, zini kā, lai mazliet pārbaudītu, kā tas varēja būt, es vienu rītu aizgāju kājām no Kastaņolas uz Lugano. Un es, protams, negāju uz tirgu un es nepirku produktus, ja, bet es apmēram spēju iedomāties, ko tas nozīmē Aspazijai, kur jau ir pusmūžā, kura no tirgus nes šos produktus, kamēr Ainis raksta. Es negribu tagad izklausīties par tādu karojošo feministi, bet es domāju, ka tā praktiskā puse vismaz sākuma gados lielā mērā bija uz Aspazijas pleciem. Un mēs varam lasīt arī, ka Rainis raksta, ka mēs pastrādājām, parakstījām, un tad mēs gājām ēst Iniņas taisītās pusdieniņas.
Iniņas pusdienas.
Nu, bet iedomājies, cik mīlīgi, bet kas zem šiem trim vārdiem slēpjās, to var iedomāties, jebkurš cilvēks, kurš
viņš sēž strādā
pusdieniņa.
Un atpazītājs pusdienas.
Jā, un atpazītājs pusdienas, un atpazīja laikam ne tas Kastaņolas klimats, ne tā Kastaņolas sabiedrība īsti interesē, viņai tā Cīriha tomēr patika labāk un... Nu jā, tā kā es domāju, ka es vēlreiz pārlasīšu atmiņu grāmatu Kastaņolu, ko Rainis kopā ar Prandi uzraksta un izdod 28. gadā. Tur ir interesants stāsts, kā viņas par aizbrauc uz to Kastaņolu. Droši vien, ka ir vērts vēlreiz ieskatīties Gundegas grīnums grāmatā viņu pa salpiem, jo es tagad esmu saklausījusies tik daudz ko, ko Šveicē vēl vajadzētu Heses muzejs, kur es gan toreiz biju 18. Gadā, bet Remarka kaps, piemēram.
Nu, pasties. Piemēram, kas par kompāniju?
Jā, un, piemēram, vieta, kur Remarkas, Kesners un Heses ir sēdējuši un droši vien dzēruši vīnu un runājuši par dzīvi. un vēl Zenta Mauriņa, protams, kas arī Lugānā ir gan lekcijas lasījusi, gan arī uzlabojas veselību. Tā kā, ja vien jums ir tāda iespēja, brauciet uz Kastaņolu, brauciet uz Šveici. Un...
Ingvild, paldies tev par tavu stāstu un par tavu piedzīvojumu, gan jau radio mazajā lasītavā. Vēl pieskārsiet.
Jā, un tas ir tā dziesma, kas tagad skanēs. Tā bija ļoti svarīga. To dziedāja koris. Un tas vārds, kas pats par sevi skan brīvība, ļoti svarīga dziesma.
Lūsēns Jānis.
Aspazīm. Yeah.